Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Katecheza papeža Frančiška o apostolskih delih. Peter kot pričevalec ustalega. Na Kitajskem v ponedeljek posvečen prvi škof po podpisu začasnega sporazuma. Danes v sredo posvečen drugi škof. V pripravi na apostolsko potovanje Maurici. Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška, zagot mučeništvo Janeza Krstnika.
Papež Frančišek je v središče današnje kateheze postavil apostola Petra, ki je bil glavni pričevalec ustalega. Poudaril je, da imajo bolniki posebno mesto v cerkvi, saj je v ranah bolnih vedno navzoč Kristus. O tem pa je pričeval tudi Peter. Med splošno audienco, ki je potekala na trgu svetega Petra, se je bral odlomek iz petega poglavja apostolskih del, kjer nam Luka opiše splošen položaj apostolov in prve krščanske skupnosti. Takole beremo. Po rokah apostolov se je dogajalo veliko znamenj in čudežev med ljudmi in vsi so se enodušno zbirali v Salomonovem stebrišču. Od drugih se jim nihče ni upal pridružiti, ljudstvo pa jih je zelo cenilo. Vse bolj je raslo število mož in žena, ki so verovali v Gospoda, in tako so prinašali bolnike na ceste ter jih polagali na ležišče in nosila, da bi se, kadar je šel Peter mimo, vsaj njegova senca dotaknila katerega izmed njih. Tudi iz kraje v okolici Jeruzalema so prihajali ljudje in prinašali bolnike in takšne, ki so jih mučili nečisti duhovi, in vsi so bili ozdravljeni, piše v apostolskih delih.
La comunità ecclesiale descritta nel libro degli Atti degli Apostoli.
Papež Frančišek je pojasnil, da cerkvena skupnost, opisana v apostolskih delih, živi iz velikega bogatstva, ki ga Gospod daje na razpolago. Kljub zunanjim napadom doživlja številčno rast in veliko notranje urenje. Da bi pokazal to živost, nam Luka v apostolskih delih pokaže tudi pomembne kraje, kot je Salomonovo stebrišče, kjer so se srečevali verniki. Stebrišče je odprt hodnik, ki je namenjen zaščiti, a je tudi kraj srečevanja in pričevanja. Luka namreč ustraja na znamenjih in čudežih, ki spremljajo besedo apostolov, in na posebni skrbi do bolnikov, katerim se posvečajo. V petem poglavju apostolskih del je nastajajoča cerkev predstavljena kot poljska bolnišnica, ki sprejema najslabotnejše osebe, torej bolnike, je nadaljeval papež. Njihovo trpljenje privlači apostole, ki nimajo ne srebra, ne zlata, kot to pravi Peter v stebrišču, a so močni z Jezusovim imenom.
Ai loro occhi, come agli occhi dei cristiani.
V njihovih očeh, kakor v očeh kristjanov vsakega časa, so bolniki privilegirani naslovniki veselega oznanila o kraljestvu. So bratje, v katerih je na poseben način navzoč Kristus, ki se vsem nam pušča iskati in najti. Bolniki so privilegirani za cerkev, za duhovnikovo srce, za vse vernike. Ne sme se jih odureči, nasprotno, treba jih je zdraviti in negovati. So cilj krščanske skrbi, je izpostavil papež Frančišek. Med apostoli pride v ospredje Peter, ki ima prednost v apostolski skupini zaradi primata in poslanstva, ki ga je prejel od ustalega. On je ta, ki začne pridigati kerigmo na binkošnji dan in ki bo na koncilu v Jeruzalemu imel vodilno vlogo. Peter se približa nosilom, kakor je to počel Jezus, in vzame nase slabosti in bolezni. Peter, ribič iz Galileje, gre mimo in pusti, da se razodene nekdo drug, živi in delujoči Kristus. Pričevalec je namreč tisti, ki razodeva Kristusa, tako z besedami kot s fizično navzočnostjo, ki mu omogoča vstopanje v odnos in biti podaljšanje besede, ki je v zgodovini postala meso. Peter opravlja učiteljeva dela. Ko ga gledamo z vero, vidimo samega Kristusa, Napolnjen z duhom svojega gospoda, Peter gre mimo in ne da bi karkoli storil, njegova senca postane ljubkovanje, zdravilno božanje, sporočanje zdravja, izlitje nežnosti ustalega, ki se sklanja nad bolne in vrača življenje, rešitev in dostojanstvo. Na ta način Bog razodeva svojo bližnjost in iz ran svojih otrok dela teološki prostor svoje nežnosti.
Nelle piaghe degli ammalati, nelle malattie che sono impedimenti.
V ranah bolnikov, v boleznih, ki so ovire za hojo naprej v življenje, je vedno Jezusova navzočnost, Jezusova rana. Tam je Jezus, ki kliče vsakega od nas, naj jih negujemo, podpiramo in zdravimo, je spodbudil sveti oče. Petrovo zdravilno delovanje izzove sovraštvo in zavist med saduceji, ki apostole zapirajo in jim, pretreseni zaradi njihove skrivnostne osvoboditve, prepovedujejo učiti. Videli so čudeže, ki so jih delali apostoli, ne z neko magijo, ampak v Jezusovem imenu, a jih niso hoteli sprejeti in so jih zapirali, jih pretepali, a ti so bili čudežno osvobojeni. Njihovo srce je bilo preveč otrdelo in niso hoteli verjeti v to, kar so videli. Peter jim torej odgovori in s tem ponudi ključ za krščansko življenje. Bogu se je treba pokoravati bolj kot ljudem. To pomeni brez zadržka poslušati Boga, brez odlaganja, brez preračunavanja, oprijeti se njega, da bi postali zmožni zaveze z njim in s tistim, ki ga srečamo na naši poti. Papež Frančišek je katehezo zaključil s povabilom k molitvi. Tudi mi prosimo Svetega Duha za moč, da se ne bi prestrašili pred nekom, ki nam zapoveduje naj molčimo, nas obrekuje ali celo ogroža naše življenje. Ne prestrašimo se. Prosimo Svetega Duha, naj nas notranje okrepi, da bomo trdno prepričani v ljubečo in tolažilno navzočnost Gospoda, ki je ob nas.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Direktor tiskovnega urada Svetega sedeža Mateo Bruni je v izjavi za javnost potrdil, da je bil monsignor Antonio Yao Shun v ponedeljek 26. avgusta na Kitajskem posvečen škofa s papeškim pooblastilom. Kot je še dodal, gre za prvo škofovsko posvečenje potem, ko je bil 22. septembra lani v Pekingu podpisan začasni sporazum med Svetim sedežem in Ljudsko republiko Kitajsko. Antonio Yao Shun bo vodil škofijo Yining, ki se nahaja v notranji Mongoliji, kjer živi približno 70 tisoč katoličanov. Novega škofa je posvetil Paolo Meng iz škofije Hohot, škofje so posvečevalci pa so bili Mateja Dujang iz škofije Bameng, Li Ying iz škofije Ningxia ter Paolo Ningyu iz škofije Taiyuan. Trenutno so vsi katoliški škofje na Kitajskem v polnem občestvu s papežem. Na posvečenju je bilo prisotnih več sto duhovnikov in redovnikov z bližnjih področij. Dva dni po posvečenju prvega kitajskega škofa, odkar je bil podpisan začasni sporazum med Svetim sedežem in Ljudsko republiko Kitajsko, je bil danes 28. avgusta s papeškim pooblastilom v škofa pomočnika posvečen tudi Stefano Xu Hongwai iz škofije Hanskong. Še teden dni nas loči od začetka 31. apostolskega potovanja papeža Frančiška, med katerim bo obiskal tri vzhodnoafriške države. Po Mozambiku in Madagaskarju se bo zadnji dan zaustavil še na Mauriciju, ki ga predstavljamo danes. Gre za otoško državo vulkanskega izvora v Indijskem oceanu, ki leži približno 900 km vzhodno od Madagaskarja. Republika poleg otoka Mauricij obsega tudi otoke Cargados, Carajos, Rodriguez in Agalega. Na področju, ki je približno 10-krat manjše od Slovenije, živi 1,3 milijona prebivalcev. Glavno mesto države je Port-Louis, uradni jezik pa angleščina, čeprav so pogosto v uporabi tudi francoščina, francoska kreolščina in hindi. Glavne etnične skupine so Indo-Pakistanci, kreoli, Kitajci ter Francozi. Otočje so arabski trgovci poznali že v 10. stoletju. V posesti Portugalcev je bilo od leta 1511 do 1598, ko so ga zasedli in naselili Nizozemci. Ti so otok poimenovali po Mauriciju Oranskem, ki je bil glavni poveljnik vojske Republike Nizozemske v času njenega osamosvajanja od Španije. Pod francosko upravo med letoma 1715 in 1810 so ga preimenovali v Île-de-France. Leta 1810 so otok zasedli Britanci in uvedli svoj kolonialni režim. Kasneje so na otok naselili najemniške delavce z Kitajske, po ukinitvi suženstva leta 1834 pa še delavce z indijske podceline, katerih potomci danes predstavljajo večino prebivalstva. Leta 1957 je Mauricij dobil omejeno avtonomijo, 7. avgusta 1967 pa popolno avtonomijo. 12. marca 1968 je razglasil neodvisnost monarhije v okviru britanskega Commonwealtha, leta 1992 pa je postal republika. Gre za eno izmed držav z najvišjo stopnjo ekonomskega razvoja v Afriki. Med letoma 1977 in 2009 so v povprečju zabeležili več kot 5-odstotno letno rast. Poleg pridelave sladkorja, ki je prevladovala 200 leti, so v zadnjih desetletjih razvili tudi gojenje žitaric in uvedli industrijo, enega glavnih ekonomskih virov pa predstavlja turizem. Absolutna revščina je nižja od 2%, med letoma 1970 in 2008 pa se je pričakovana življenjska doba povišala z 62 na 73 let. Smrtnost otrok je v tem času padla za več kot 75%, medtem ko več kot 90% otrok obiskuje šolo.
Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god mučeništvo Janeza Krstnika. Berilo iz knjige preroka Jeremija, prvo poglavje od 17. do 19. vrstice. Ti pa si opaši ledja, vstani in jim govori vse, kar ti ukažem. Ne boj se jih. Saj bom pregnal tvoj strah pred njimi. Glej, danes te naredim za utrjeno mesto, za železen steber, za bronasto obzidje proti vsej deželi, proti Judovim kraljem, proti njegovim knezom, proti njegovim duhovnikom in proti ljudstvu dežele. Bojevali se bodo proti tebi, pa te ne bodo premagali, ker sem jaz teboj, govori Gospod, da te rešujem. Evangeljski odlomek je iz Markovega evangelija, 6. poglavje, od 17. do 29. vrstice. Herod sam je namreč poslal po Janeza in ga prejel, ter uječi vklenil zaradi Herodijade, žene svojega brata Filipa, ker se je z njo oženil. Janez je namreč govoril Herodu, niti dovoljeno imeti bratove žene. Herodijada pa ga je sovražila in ga hotela umoriti, a ga ni mogla. Herod se namreč bal Janeza, ker je vedel, da je pravičen in svet mož in ga je ščitil. Kadar ga je slišal, je bil v veliki zadregi, vendar ga je rad poslušal. Prišla pa je priložnost, ko je Herod za svoj rojstni dan priredil gostijo svojim velikašem, častnikom in galilejskim prvakom. Stopila je hči same Herodijade in zaplesala. Herodu in tem, ki so bili z njim pri mizi, je bila všeč in kralj je rekel deklici, prosi me, karkoli hočeš in ti bom dal. Celo prisegel ji je, karkoli me poprosiš, ti bom dal, vse do polovice svojega kraljestva. Šla je ven in dejala svoji materi, kaj naj prosim. Ta pa je rekla, glavo Janeza Krstnika. In tako je pohitela k kralju, ga prosila in rekla, hočem, da mi nemudoma daš na platnu glavo Janeza Krstnika. Kralj se je zelo užalostil, vendar je zaradi prisege in gostov ni hotel odreči. In kralj je takoj poslal rablja in ukazal, naj prinese njegovo glavo. Ta je šel in ga uječi ob glavi. Prinesel je na platno njegovo glavo in jo dal deklici. Deklica pa jo je dala svoji materi. Ko so to slišali Janezovi učenci, so prišli, vzeli njegovo truplo in ga položili v grob. Misli Benedikta XVI. Benedikt XVI. Je v mučeništvo Janeza Krstnika imel katehezo 29. avgusta 2012. Janez Krstnik je edini svetnik, pri katerem praznujemo tako dan njegovega rojstva kot smrti. Čaščenje tega svetnika je starodavno in globoko. Že evangelisti pišejo o njegovem rojstvu, življenju v puščavi in pridiganju. Evangelist Marko pa piše tudi o njegovi dramatični smrti. Janez Krstnik je začel pridigati okoli leta 27 ali 28 po Kristusu. Ljudi je vabil, da pripravijo pot za sprejem Gospoda in zravnajo ukrivljene steze svojega življenja. Toda ni se omejil le na pridiganje o pokori in spreobrnenju. Jezusa je prepoznal kot Božje jagnje in je bil tako globoko ponižen, da je v njem pokazal pravega Božjega odposlanca. Sam pa se je umaknil ob stran. Nazadnje je s krvjo izpričal svoje zvestobo Božjim zapovedim in tako dopolnil svoje poslanstvo. Sveti Beda, menih iz 9. stoletja, je dejal, da je Janez Krstnik dal svoje življenje za Jezusa Kristusa. Od njega so zahtevali, da zataji resnico, in ker tega ni hotel, je umrl zanj, ki je resnica. Lahko se vprašamo, odkot je izviralo to življenje. Tako močna, poštena in dosledna notranjost. Moč, ki se je zoprstavila mogočnikom. Osebnost, ki se je v polnosti predala, da bi pripravila pot Gospodu. Vse to je izviralo preprosto iz odnosa z Bogom. Rdeča nit celotnega bivanja Janeza Krstnika je bila molitev. Praznik mučeništva Janeza Krstnika pa tudi nas, kristjane današnjega časa, spominja, da se pri ljubezni do Kristusa, njegove besede in resnice, ni mogoče zatekati k kompromisom. Resnica je resnica in kompromiso pri tem ni. Krščansko življenje tako rekoč zahteva mučeništvo. In sicer mučeništvo vsakodnevne zvestobe evangeliju. Pogum za dopuščanje, da Kristus v nas raste in da On usmerja naše misli in delovanje. Toda to se v našem življenju lahko zgodi le, če je odnos z Bogom trden. Le če smo zmožni živeti zvesto, redno in zaupanja polno molitev, nam bo Bog sam dal zmožnost in moč, da živimo srečno in vedro, da premagujemo težave in da pogumno pričujemo zanj. Misli papeža Frančiška. O mučeništvu Janeza Krstnika je imel papež Frančišek homilijo v domu svete Marte 8. februarja 2019. Prizor iz Markovega evangelija nam približa 4 osebe, na katere glejmo z odprtim srcem, da nam bo Gospod lahko spregovoril. Te osebe so kralj Herod, pokvarjen in neodločen, Herodijada, žena kraljevega brata, ki je znala samo sovražiti, Saloma, nečimena plesavka, in prerok, ki je bil sam v zaporu in obglavljen. Največji med vsemi konča na ta način, a Janez je vedel, da se mora izničiti. Že na začetku, ko je govoril o Jezusu, je to rekel. On mora rasti, jaz pa se manjšati. In zmanjšal se je vse do smrti. Bil je Jezusov predhodnik in njegov oznanjevalec. Rekel je, nisem jaz, on je Mesija. Pokazal ga je prvim učencem, zatem pa je njegova luč začela počasi ugašati, vse do teme tiste celice v ječi, kjer je ostal sam in bil obglavljen. A zakaj se je to zgodilo? O življenju mučencev ni lahko pripovedovati. Mučeništvo je služba, je skrivnost, je zelo poseben in zelo velik življenjski dar. Na koncu se stvari zaključijo na nasilen način zaradi človeških drž, ki pripeljajo do odzetja življenja nekemu kristjanu, pošteni osebi, in tako iz njega naredijo mučenca. Janez umre v ječi v anonimnosti, kakor mnogi naši mučenci. Evangelij nam pravi samo, da so učenci šli, vzeli truplo in ga položili v grob. Vsi smo prepričani, da je to veliko pričevanje velikega moža in velikega svetnika. Vredno življenja je samo v darovanju, ko se daruje v ljubezni, resnici, ko se daruje drugim v družini. Vedno v darovanju. Če nekdo vzame življenje zase, da bi ga varoval, kakor kralj v svoji pokvarjenosti, ali žena s sovraštvom, ali deklica s svojo nečimernostjo, življenje umre v vene, ničemu ne služi. Janez je daroval svoje življenje. Jaz se moram manjšati, da bi se njega poslušalo in videlo, da bi se on, Gospod, razodel.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.